بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي سيرة علم مخلص لرى Bugungi 20-onlayn darsimizning mavzusi sahobalarning Habashistonga 2-chi hijrati deb nomlanadi. Ma'lumki, mazlum sahobalar Habashistonga hijrat qilib ketganlaridan keyin yolg'on xabar tufayli ular 3 oy deganda yana qaytib Makkaga kelishadi. Ularning Habashistonga borib kelganlaridan qolaversa Habashiston podshohi Najoshiyning bu muhojir sahobalarga musulmonlarga yaxshi muomala qilganidan qolaversa o'tgan darsda aytib o'tganimiz G'aroniq voqiyasi ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Masjidul Haromda Najm surasini boshidan oxirigacha o'qib berganlarida o'sha haramdagi mushriklar payg'ambarimiz bilan sahobalar bilan birga sajda qilib yuborganlaridan Makka Quraysh rahbariyati mushriklari jazavaga tushishadi. Ularga bu ishlar qattiq alam qiladi. Shu sababli Habashistondan kelgan muhojirlarga ham qolaversa Makkadagi boshqa himoyasiz mazlum sahobalarga ham ular yana jabr zulmlarini, azor va aziyatlarni kuchaytirib yuborishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mazlum sahobalarni yana Habashistonga yuborishga qaror qiladilar. Ularni Habashistonga boringlar deb ularga buyruq beradilar. Va sahobalar Habashistonga yana ko'plashib hijrat qilishadi. Bu hijrat islom tarixida Habashistonga qilingan 2-chi hijrat nomi bilan qayd etilgan. Va bu 2-chi hijrat nubuvvatning payg'ambarlikning 6-chi yili boshlarida bo'lgan deyiladi sirat kitoblarida. Sahobalar bu safar keng ko'lamda hijrat qilishga hozirlik ko'rishadi. O'tgan birinchi hijratda bor yo'g'i 16 nafar sahoba qatnashgan bo'lsa, bu ikkinchisida 100 nafar, ba'zi rivoyatlarga qaraganda 102 nafar sahoba qatnashadi. Ulardan 82 nafar erkak, 18 nafari ayol muslimalar hisoblanadi. Lekin bu ikkinchi hijratlari sahobalarga birinchisiga qaraganda og'irroq keladi. Chunki mushriklar nihoyatda ogoh bo'lib turishadi. Kechayu kunduz poylog'chilik qilishadi. Sahobalar qayerga ketishyapti? Kimnikiga boryapti? Ana o'sha hammasi nazoratda bo'ladi. O'shaning uchun sahobalar ham bu borada ancha xushyorlik bilan, ziyraklik bilan harakat qiladilar. Va Alloh taolo sahobalarga bu hijratni o'zi oson qiladi, o'zi yordam beradi. Sahobalar ham bor imkoniyatlarini ishga solib, nihoyatda xushyorlik bilan, ziyraklik bilan, ogohlik bilan harakat qilishadi va Makkadan bildirmasdan chiqib ketishga muvaffaq bo'lishadi. Hamda o'tgan safar ham aytganimizdek, Makkaning demak, chap tomoni, g'arbiy tomoniga, ya'ni Jidda sohillariga, Qizil dengizning o'sha Jidda sohillariga kelishadi va darhol Habashdan ketadigan tayyor kemalarga o'tirib yo'l olishadi. Kechroq bo'lsa-da Makka mushriklari soqchilar bilib qolishadi va sahobalarning ortlaridan tezlik bilan ot choptirib borishsa-da, lekin sahobalar kemalarda jo'nab ketgan bo'lishadi. Ya'ni Alloh ularni bu zolimlarning zulmlaridan demak ta'qiblaridan o'zi panohida saqlaydi. Va sahobalar Habashistonga, ya'ni Habashiston podshohi Najoshining yurtiga eson omon yetib olishadi. Va Quraysh rahbariyati, mushriklari bu voqeadan yanada jazobaga tushishadi. Sahobalarning jonlari uchun, dinlari uchun bu Habashiston yeri omonlik bo'lganidan va Najoshi ularga omonlik berganidan, Najoshi ularni o'z himoyasiga olganidan bu Makka mushriklari o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Hech o'zariga kelisha olmaydi. Bu ish ularga tinchlik bermaydi. Shunda rosa maslahatlashib bir necha oydan keyin qaror qabul qilishadiki, Habashistonga ketgan muhojir sahobalarni qaytarib Makkaga olib kelamiz deb. Va buning uchun ikki kishini tanlashadi. Ikkalasi ham nihoyatda tajribali, uddaburon odamlar bo'lishadi. Demak, bular Amr ibn As bilan Abdulloh ibn Abu Rabi'alardir. Ma'lumki, ular hali musulmon bo'lishmagan edi. U paytda hali o'sha mushrik edilar. Bular keyinchalik anorog'i 14 yil o'tib, hijriy 7-yil Hudaybiya sulhidan keyin musulmon bo'lishadi. Demak, mana shu ikkita uddaburon tajribali odamlar, ya'ni Qurayshning ishongan odamlari ushlagan joyini uzib oladigan darajada sifatlanadigan, masalan Quraysh rahbariyati qayerga qaysi yumush bilan, qaysi ish bilan jo'natgan bo'lsa, hamma ishni chiroyli bajarib kelish bilan bu Quraysh rahbariyatining ishonchlarini oqlagan odamlar bo'lishadi bu ikki kishi. Qolaversa, Quraysh rahbariyati bularga quruq bormanglar. Najoshiyga ham, qolaversa Najoshiyni saroyidagi a'yonlariga ham, demak sovg'a salomlar olib boringlar. Ular falon narsani yaxshi ko'rishadi, piston narsani yoqtirishadi deb ularga o'sha qimmatbaho mollarni, xususan o'sha Najoshiy va saroy a'yonlari Habashlar yaxshi ko'radigan sovg'a salomlarni berib jo'natishadi. Bu ikki kishi Quraysh nomidan elchi bo'lib Habashistonga yetib borishadi. Va avval saroy a'yonlari bilan birma-bir uchrashishar ekan. Ularga nima maqsadda kelganlarini aytishadi. Xo'p, ya'ni bizdan o'sha Makkadan yosh, nodon, johil yigitlar, ahmoq yigitlar sizlar yurtingizga kelishgan, ular unaqa, bunaqa, ular jinoyatchi deb ularni juda qoralashadi. Va ularga haligi o'zlari bilan birga olib kelgan sovg'a salomlarini berishadi. Va saroy a'yonlaridan bo'ldi, biz sizlar tomonmiz, Najoshiyga ham ta'sir o'tkazamiz, unga ham tushuntiramiz, sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz va o'sha odamlarni olib ketishingizga yordam beramiz degan va'dalarini olib, undan keyin bu Quraysh elchilari Najoshiyning huzuriga kirishadi. Najoshiyga ham xuddi shunday yaxshi muomala qilishadi, chiroyli munosabatda bo'lishadi. Unga ham o'zlari bilan birga olib kelgan qimmatbaho sovg'a salomlarni taqdim qilishadi. Keyin maqsadlarini bayon qilishadi. Ey podshoh, sizni yurtingizga biz tomondan nodon yigitlar kelib qolishgan, qochib kelishgan. Ular o'z qavmlarining dinlarini, ya'ni ota-bobolarining dinlarini tark etishgan. Qolaversa qizig'i, sizlarni diningizga ham kirmagan, sizni diningizga ham, ya'ni nasroniy diniga ham kirmagan. Shunday bo'lsa-da mana sizni diyoringizga kelishdi. Bular o'zlaricha bir dinni o'ylab topib olishgan. Bu dinni nimaligini biz ham bilmaymiz, hatto siz ham bilmaysiz. Bu yangi din bu. Bu demak, Makkani Qurayshi ulug'lari, xususan bu kelgan yoshlarning, demak, qochqinlarning otalari, amakilari, qavmi qarindoshlari, ana shular bizani yuborishdi. Sizga kattadan katta salomlar aytishdi, iltimoslar qilib yuborishdi. Demak, ularni ranjitmasligingizni, ularni xafa qilmasligingizni, ular umid qilib qolishdi kabi chiroyli so'zlarni aytishadi. Biz elchimiz, elchiga o'lim yo'q degan gaplarni gapirishadi. Qolaversa bu kelgan o'sha qochqinlarning, qochoqlarning jinoyatlarini, xatolarini, ayblarini bu otalari, amakilari, qavmi qarindoshlari juda yaxshi bilishadi. Ularga qaytarib olib ketsak, siz ruxsat bersangiz, o'zlari munosib jazolarini berishadi degan gaplarni aytishadi. Shunda bu elchilar gaplarini tugatib bo'lishganida saroydagi podshohning ayonlari, demak, ular ham bu elchilarning gaplarini qo'llab-quvvatlashadi. Bu elchilar to'g'ri gapirishyapti. Biz ham o'rgandik, bildik. Bu haqiqatan ham bu yoshlar jinoyatchi yoshlar ekan. Ularni mana shu elchilarga topshiring. Ey podshoh, bular bu yoshlarni olib ketsin o'z yurtlariga. Qolaversa bu yerda ham ular har xil jinoyatlarga qo'l urmasin degan gaplarni podshohga aytishadi. Shunda manzara ajoyib tus oladi. Ya'ni podshoh bir tomon, qolgan hamma bir tomon bo'lib qoladi. Lekin o'sha Najoshiy ismi Ashama bo'lgan ekan. O'sha Najoshiy degani oldin ham aytib o'tdik, Habashiston podshohi degani. O'sha paytda Habashiston podshohiga Najoshiy deyilar ekan. Demak, u Najoshiylar endi ko'p bo'lgan. Aynan mana shu Najoshiy Habashiston podshohining ismi Ashama bo'lgan ekan. Va bu o'zining adolati bilan, odilligi bilan juda mashhur bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'sha sahobalarni birinchi marta yuborganlarida ham aynan Habashiston podshohining, o'sha hozirgi podshohining adolatli ekanini sahobalarga aytib, aynan o'sha yerga boringlar. Uni yurtida hech kimga zulm qilinmaydi, jabr qilinmaydi. U yurtda adolat o'rnatilgan. Hatto muhojirlarga ham, boshqalarga ham degan gaplarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga aytgan bo'ladilar. Ana shu adolatli podshoh o'zining adolatini ko'rsatadi. Aytadiki, men tushunmadim sizlarni. Xo'p, shunaqa ekan, lekin men qanday qilib mana yurtimga kelgan, aynan mana yurtimga kelgan odamlarni men qanday qilib ular bilan gaplashmay, ularga sizlar tomonidan qo'yilayotgan ayblarni ularga aytmay, ularni gaplarini eshitmay, qanday qilib ularni men olib ketaveringlar deyman. Bu adolatdan emas, deydi. Va sahobalarni saroyiga chaqirtirishga va o'rtada suhbat qilishga, bu masalaga aniqlik kiritishga qaror qiladi. Va buyruq beradi, chopar jo'natadi. O'sha ya'ni aynan xususan Makkadan kelgan o'sha musulmonlarni, sahobalarni demak saroyga olib kelinglar deb. Chopar borib, chaparlar borib, demak sahobalar o'sha turgan, yashayotgan mahallaga borib, ularni hammalarini podshoh chaqirayotganini aytishadi. Shunda sahobalar hayron bo'lib qolishadi. Va hayron bo'lib turib, keyin oxirida xo'p, nima bo'lsa ham Allohdan boramiz, boraylik va podshoning savollariga javob berganda faqat to'g'risini aytamiz. Ya'ni boshimizga qilich kelsa ham to'g'risini aytamiz degan ma'noda kelishib oladilarda Najoshiyning saroyiga kelishadi. Va saroyga kirishadi. Najoshiy qolaversa bu narsaga, ya'ni bu masala, ya'ni din masalasi bo'lgani. Haliga ikkita nima elchilar aytishdi-yu, bular yangi din topishgan deb. Aynan bu din masalasini yaxshi biladigan usquf, ya'ni episkoplarni, ya'ni din arboblarini, din nasroniy ulamolarni kattalarini nima Najoshiy saroyiga chaqirib qo'ygan bo'lar ekan. Ular hammalari o'zlarining kitoblarini ochib o'tirishar ekan. Va sahobalar, o'sha 100 nafar sahoba kirib kelishadi. Shu bilan Najoshiy tarjimon orqali sahobalardan so'raydi. Bu aytishlarga qaraganda sizlar o'z qavmingizni, ota-bobolaringizni dinini tark qilibsizlar. Qolaversa, mana dinim nasroniy diniga ham kirmabsizlar. Qolaversa, bu boshqa xalqlarning, millatlarning dinlariga ham kirmabsizlar. Bu yangi diningizlar qanaqa din o'zi? Qani menga bir aytinglarchi, men qiziqdim, deydi. Shunda sahobalar nomidan mashhur sahoba Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakivachchalari, Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning akalari Ja'far radhiyallohu anhu so'zga chiqadi. Va podshoh bilan Najoshiy bilan Ja'far radhiyallohu anhu o'rtasida quyidagicha savol-javoblar bo'lib o'tadi. Bu ma'lumotlarni mashhur sirat olimi Ibn Hishomning As-Siratun Nabaviyya asari. Ma'lumki, bu asar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlari yozilgan kitoblar, asarlar ichida bizga yetib kelgan eng qadimgi mu'tabar, mu'tamad, komil va shomil asar hisoblanadi. Ana shu asarda Ibn Hishom sirat ulamolarining otasi, sultoni deb nom olgan Ibn Ishoqning quyidagi rivoyatini keltiradi. Va bu rivoyatni yana boshqa qator Ibn Kasir kabi, Imom Zahabiy kabi katta-katta tarixchi ulamolar, yuzlab, minglab ulamolar o'z kitoblarida keltirishadi. Ja'far radhiyallohu anhu podshoning bu savoliga quyidagicha javob beradi. Uning javobi tafsilotli javob bo'ladi. Ayyuhal malik, ey podshoh. Shu yerda bir izoh berib o'tamiz. Ba'zi o'zbekcha kitoblarda aynan mana shu voqea bayon qilinganda tarjimada ey olam panoh deb tarjima qivorilgan joylari ham bor. Albatta bu xato hisoblanadi. Mana asl manbada ham ayyuhal malik, ey podshoh deb murojaat qilgan ekan. Olam panoh deyish endi u insonlarga yarashmasligi, to'g'ri kelmasligi, u olamni, butun olamni panohida saqlaydigan zot yakkan yagona Alloh taolo ekanidan, demak ey podshoh deb tarjima qilish to'g'ri bo'lishini alohida ta'kidlab o'tamiz. Ey podshoh, kunna qauman ahli jahiliya. Biz jahiliyat ahli bo'lgan bir qavm, xalq edik. Na'budul asnam, but sanamlarga sig'inardik. Va na'kulul mayta, o'limtik hayvonlarning go'shtlarini yeyaverardik. O'zi o'lib qolgan bo'lsa ham, bo'g'ilib o'lib qolgan bo'lsa ham, xullas o'zi o'lib qolgan bo'lsa ham, biz go'shtlarini yeyaverardik. Va na'til fawahish, buzuq ishlarga, buzuqliklarga, ham boraverardik. Va naqta'ul arham, qarindosh urug'lik aloqalarini uzardik. Qarindosh urug'lik rishtalarini uzardik. Qarindosh urug'lik rishtalariga amal qilmas edik. Va nusi'ul jivar va qo'ni-qo'shnichilik qonun qoidalarini ham buzardik. Qo'ni-qo'shnilarimizga yomon muomala qilardik. Va ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if va ichimizdagi kuchli odam kuchsizni haqqini yeyardi. Fakunna ala zalik biz ana shunday bir ahvolda ekanimizda, ana shunday bir hayvoniy hayotda yashayotganimizda bir o'rmon qonunlariga o'xshagan bir yomon bir holatda yashayotganimizda hatta ba'asallohu ilayna rasulan minna Alloh taolo bizga o'zimizdan bo'lgan bir payg'ambarni yubordi. Na'rifu nasabahu biz u kishining nasl nasablarini yaxshi bilamiz. Va sidqahu u zotning rostgo'yliklarini yaxshi bilamiz. Va amonatahu u zotning omonatdorliklarini ham yaxshi bilamiz. Va afafahu u zotning pokizaliklarini ham pokdomonliklarini ham yaxshi bilamiz. Fada'ana ilalloh shunda u zot payg'ambar bo'lib kelib bizni Allohga, Allohning diniga chaqirdilar, chorladilar. Li nuwahhidahu Alloh taoloni yakkayu yagona deb e'tiqod qilishimiz uchun. Shu yerda bir izoh berib o'tamiz. O'sha paytdagi jahiliyat arablari ateist bo'lishmagan. Buni oldingi darslarimizda ham aytib o'tganmiz. Yana shu yerda bir urg'u berib o'tamizki, ular ateist bo'lishmagan. Ya'ni Xudoni, ya'ni Xudo bor, u yaratuvchi, bu olamni yaratgan, u boshqarib turadi. U rizq beradi, u jon ato qiladi, inson ajali yetganda jonini oladi, kasallik ham beradi, shifo ham beradi, farzand ham beradi. Xo'p, kabi Alloh taoloning rububiyatdagi, ya'ni Robb, Parvardigorlikdagi demak sifatlari bilan ular Alloh taologa ishonishgan, iymon keltirishgan edi. Lekin ular ubudiyatda, ya'ni ibodat masalasida Alloh taologa shirk keltirishgani uchun ular mushrik deyiladi. Musulmon, iymonli, mu'min deyilmaydi. Bu yerda Ja'far radhiyallohu anhu ning javoblaridagi lin wahidahu biz Alloh taoloni yakka yagona deb e'tiqodda bo'lishimiz uchun degan gaplari aynan o'sha ibodatda. Ya'ni ibodatda ham Alloh taolo yolg'izdir. Ya'ni biz yolg'iz Alloh taoloni o'ziga ibodat qilishimiz kerak. Undan boshqasi ibodatga loyiq emas. Ana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizni bu islom diniga chaqirdilar degan mazmunda aytgan ekanlar. Va na'budahu va Alloh taologa aynan ibodat qilishimiz uchun deb yana ta'kidlab ham qo'ygan ekanlar. Va nakhla'a ma kunna na'budu nahnu va aba'una min dunihi min al-hijarati wal awsan. Va biz Alloh taoloni qo'yib har xil toshlarga, but sanamlarga o'sha ibodat qilganimiz, ota-bobolarimiz ham ibodat qilgan, ana shu toshlar bo'lsin, but sanamlar bo'lsin, hammasini tark qilishimizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizni chorladilar. Va amarana bi sidqil hadis va payg'ambarimiz bizni rostgo'ylikka rostgo'y bo'lishimizga buyurdilar va adoil amana va omonatdorlikka omonatni egasiga qaytarishga omonatga xiyonat qilmaslikka buyurdilar va silatir rahim va qarindosh urug'lik rishtalarini bog'lashlikka buyurdilar va husnil jivor va qo'ni qo'shnilarga yaxshi muomala qilishimizga buyurdilar. Val kaffi anil maharimi va dima va harom, ya'ni qaytarilgan ishlar, qaytariqlardan qaytishga va nohaq qon to'kishga, odamlarni nohaq o'ldirishdan demak qaytishimiz, tiyilishimizga payg'ambarimiz bizni buyurdilar. Va nahana anil fawahishi va bizni fahsh, buzuq, yaramas ishlardan qaytardilar. Va qawli zur va yolg'on gapirishdan, yolg'on guvohlik berishdan qaytardilar. Va akli malil yatim, birovlarni haqqini yeyishdan, xususan yetimlarning mol mulkini haqqini yeyishdan qaytardilar. Va qazfil mahsonat va pokiza ayollarga tuhmat toshini otishdan bizni qaytardilar. Va amarana an na'budallaha wahdahu, va u zot bizga yolg'iz Allohga ibodat qilishimizni buyurdilar. La nushriku bihi shay'an, u zotga biron narsani shirik qilmasligimizga buyurdilar. Va amarana bis salati va zakati va siyam, va bizga namoz o'qishni, zakot berishni, roza tutishni buyurdilar dedi. Shu yerda ham ozgina izoh berib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu namozga buyurdilar degan paytda bu namoz 5 mahal namoz emas. Bu 2 mahal namoz. Chunki hali Miroj voqeasi bo'lgani yo'q, 5 mahal namoz hali farz bo'lgani yo'q. O'tgan darslarda ham aytib o'tdik. Bu faqat o'sha quyosh chiqishidan oldin 2 rakat namoz va quyosh botishidan oldin 2 rakat namoz, ya'ni bir kunda 2 mahal namoz o'qishga buyurilgani haqida gap ketyapti. Zakot ham xuddi shunday. Zakot o'sha asoh arjah demak qavlga ko'ra demak hijratdan keyin farz qilingan. Bu zakotdan murod demak o'sha xayr, ihson degan ma'noda ekanini tushunishimiz kerak bo'ladi. Va roza ham xuddi shunday. Ma'lumki roza ham zakot bilan birga hijratdan keyin anorog'i hijriy 2-nchi yili Ramazon oyidan oldin, ya'ni Sha'bon oyida farz qilingani ma'lum va mashhurdir. Bu ro'zadan murod demak o'sha ixtiyoriy ro'zalar haqida gap ketayotgani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shularga o'sha paytda buyurganlarini demak Ja'far radhiyallohu anhu aytdilar. Fasaddaqnahu, va biz u zotni payg'ambarliklarini tasdiqladik. Va amanna bihi, u zotga ishondik, iymon keltirdik. Va tabanahu ala ma jaa bihi min Alloh, va u zot Alloh tarafidan olib kelgan shariatlariga muvofiq u zotga ergashdik. Fa abadnallohu wahdahu, yolg'iz Allohga ibodat qildik. Fa lam nushrik bihi shay'an, u zotga biron narsani shirik qilmadik, tenglashtirmadik. Va harramna ma harrama alayna, Alloh bizga nimani harom qilgan bo'lsa, nimani taqiqlagan bo'lsa, o'shani harom deb bildik va qaytdik. Va ahlalna ma ahalla lana, va Alloh bizga nimani halol qilgan bo'lsa, ruxsat qilgan bergan bo'lsa, demak biz ham halol deb e'tiqod qildik va uni halol deb bildik. Fa'ada alayna qavmuna, ana shunda qavmimiz bizga dushmanlik qildi, adovat qildi, bizga tashlandi, ustimizga bulutdek yopirildi. Fa'azzabuna, va bizni azoblashdi. Va fatanuna an dinina, dinimizdan chiqarishga, dinimizdan qaytarishga harakat qilishdi. Liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillahi ta'ala, bizni Alloh taolani ibodatidan qaytarib yana o'sha but sanamlarga sig'inishga bizni qaytarmoqchi bo'lishdi. Musulmon bo'lishimizdan oldin jahiliyat davrida o'zimiz o'sha qilib yurgan demak nopok, yaramas, buzuq ishlarni yana qilishimizga, o'sha ishlarga qaytishimizga bizni ular majburlashdi. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك. قومimiz bizga qahr, jabr, zulm qilganlarida, bizga tazyiq o'tkazganlarida, biz bilan dinimizni orasida to'siq bo'lganlarida biz yurtimizdan chiqib sizning diyoringizga keldik. Vaqtarnaka ala man siwak, boshqalardan ko'ra sizni tanladik. Varagibna fi jivarik, va sizni himoyangizni istab keldik. Sizni himoyangizda yashashni xohlab keldik. Varajawna alla nuzlama indak, va sizning yurtingizda zulm ko'rmaymiz, mazlum bo'lmaymiz deb umid qilib keldik. Ayyuhal malik, ey podshoh, dedi. Albatta bu javob tafsilotli javob edi. Mukammal javob edi. Kerak bo'lsa savolga o'rin qoldirmaydigan darajadagi javob bo'ldi. Shunda adolatli, aqlli podshoh Najosiy bu masalada qayta savol bermadi. Balki payg'ambaringiz Allohdan olib kelgan narsadan, ya'ni Qur'onni aytmoqchi, ana shu Qur'ondan biron narsa bilasanmi, dedi. Shunda Ja'far radhiyallohu anhu, ha, albatta bilaman, dedi. Qani bir o'qib berchi, dedi. Shunda Ja'far radhiyallohu anhu Maryam surasining boshidan o'qishni, tilovat qilishni boshladi. Tarjimon tarjima qilib turibdi Habash tiliga. Shunda bu oyatlarning arabiy vahiy tarzidagi oyatlarni ham eshitib ta'sirlangan, ma'nolarini tushungan Najosiy ko'ziga yosh olarkan, qalbi erirkan, ko'ngli yumsharkan. Qur'on oyatlari va mazmunlari uning qalbiga kirib boradi va ko'zidan yosh oqa boshlaydi. Hatto buni ko'rib guvohi bo'lgan o'sha yerdagi sahobalar rivoyat qilishlaricha, aytishlaricha Najoshini ko'zidan shu darajada yosh oqdiki, hatto soqollari xol bo'lib ketdi, dedilar. Hatto diniy ilm, ilohiy vahiy, ilohiy dindan xabari bor bo'lgan o'sha yerdagi usquflar, episkoplar, o'sha din, nasroniy dini ulamolari, din arboblari ham bundan ta'sirlanib, ular ham yig'lashganini, hatto ollariga ochib qo'ygan kitoblarini o'sha ko'z yoshi bilan xol qilib yuborganlarini o'sha yerdagi guvoh bo'lgan sahobalar aytadilar. Shunda Ja'far radhiyallohu anhu tilovatdan to'xtaganlarida Najosiy shunday deydi. Bu, ya'ni bu deb o'sha Qur'onga ishora qiladi. Bu Qur'on bilan bizning payg'ambarimiz Iso Masih olib kelgan narsa, ya'ni Injilga ishora qiladi. Ya'ni Iso alayhissalomga nozil bo'lgan Injilga ishora qiladi. Ikkalasini manbasi bir ekan. Ikkalasi bir manbadan chiqayotgan ekan. Ya'ni ikkalasi ham Alloh tarafidan, Xudo tarafidan nozil bo'lgan. Ikkalasi ham ilohiy vahiy ekan degan gapni gapiradi. Ana shu yerda izoh berib ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaytarib aytamiz, bu yerda o'sha Qur'onga o'xshatilgan, demak, Injil bu Iso alayhissalomga nozil bo'lgan haqiqiy Injil. Ma'lumki, bu Iso alayhissalomga nozil bo'lgan haqiqiy Injil hozir mavjud emas. U o'sha paytda o'zida yo'qolib ketgan. Chunki Iso alayhissalom zamonlarida u kitobat qilinmagan ekan. Balki keyinchalik o'sha odamlar, o'sha eslarida kimni esida nima qolgan bo'lsa, o'sha hamma o'zicha keyin yozib hatto jamlanmagan ekan. Hamma o'zinikini yozib yurgan, keyingi avlod uni demak o'sha otalaridan, bobolaridan qolgan, yoki ustozlaridan qolgan o'sha qo'lyozmalarni o'sha Injil deb da'vo qilishgan. Shu bilan Injil kitoblari albatta ular brashura, kichkina bir kitobchalar shaklida bo'lib ko'payib ketib qolgan. Va oradan 3 asr o'tib, anorog'i milodiy 325-yili imperator Konstantin boshchiligida katta bir sabor majlis bo'lib, ana o'sha ba'zi rivoyatlarda 70 ta, 100 ga yaqin deyiladi, ba'zilarda undan ham ko'p deyiladi. O'sha mayda-chuyda o'sha brashuralarni ham hisobga olib, ana o'shalarning ichidan 4 tasini ajratib olinadi. Ana o'shalar qonuniy, ya'ni kanonitskiy deb e'lon qilinadi. Qolganlari hammasi noqonuniy, ne kanonitskiy deb e'lon qilinadi. Albatta, ular keyin jamlanib, u 4 ta kitobni yoniga yana boshqa kitoblar ham qo'shiladi. Keyin ularga demak 27 ta kitob bo'lib jami, ular Yangi Ahad, Novi Zavet degan nomni oladi, yoki bir so'z bilan Evangeliya degan nomni oladi. Keyin unga o'sha Iso alayhissalomdan oldingi payg'ambarlardan kelayotgan o'sha 10-15 asrdan beri kelayotgan o'sha payg'ambarlardan qolgan o'sha har xil rivoyat va hikoyatlar yozilgan kitoblarni ham qo'shishadi. Ular 39 ta kitob bo'ladi, jami 66 ta kitob bo'lib, keyin bunga Bibliya degan nom beriladi. Albatta, bu Bibliya deyiladi. Bu kitoblar, Bible, ya'ni kitoblar degan ma'noni beradi. Keyin unga muqaddas kitoblar degan sifat, al-kutubul muqaddasa deb o'sha muqaddas degan sifat keyinchalik qo'shiladi. Demak, bu yerda Najoshiy aytayotgan Injil bu emas. Demak, bu qaytarib aytamiz, Iso alayhissalomga nozil bo'lgan haqiqiy demak, Injil haqida gap ketyapti va Najoshiy buni o'sha Qur'oni Karimga tenglashtirib turib, ya'ni bu ikkalasini manbasi bir, ikkalasi ham Xudo Alloh tarafidan nozil bo'lganini o'sha yerda aytadi. Va haligi Quraysh elchilariga, xo'p, endi sizlarga ruxsat, endi ketinglar. Allohga qasam ichib aytamanki, men bularni sizlarga topshirmayman. Men bularni o'z himoyamga olaman deb aytadi va haligi elchilarni saroyidan chiqazib yuboradi. Shunda elchilar Najoshiyning huzuridan chiqishganida, xo'p, aynan Amr ibn As o'zini sherigi Abdullah ibn Abu Rabi'aga aytarkan, Xudo nomiga qasam ichib aytamanki, men ertaga yana nimani Najoshiyni oldiga kiraman, bir amallab, nima qilib bo'lsa ham, ruxsat so'rab bo'lsa ham kiramanda. Unga bu musulmonlar Iso ibn Maryam haqida yomon gaplarni gapirishadi, uni Xudoning o'g'li deyishmaydi, bir qul, bir banda, u oddiy inson, u hech qanaqa Xudoning o'g'li emas deyishadi degan gapni aytaman. Shu bilan men bu musulmonlarni, sahobalarni, demak sulolasini quritaman degan gapni sherigiga aytadi. Shunda sherigi o'sha paytda Abdulloh ibn Abu Rabi'a bunga qaraganda bunga nisbatan insofliroq bo'lgan ekan shekilli, hoy, unday qilma, ular mayli dushmanimiz bo'lsa ham o'zimizni qavmi qarindoshlarimiz-ku axir, unday qilmagin desa ham Amr ibn As ko'nmas ekanda, ertasiga yana ruxsat so'rab Najoshiyni huzuriga kirib, hoy podshoh, siz kecha himoya qilgan o'sha musulmonlar Iso ibn Maryamni undoq deyishadi, bundoq deyishadi, ishonmasangiz ana chaqirtirib so'rang degan gapni gapiradi. Shunda adolatli podshoh Yana odam jo'natib, sahobalarni saroyiga taklif etadi. Bunga ham bir aniqlik kiritish lozim ekanini demak, u biladi. Va elchilar, ya'ni choparlar sahobalar oldiga borib, podshoh yana chaqiryapti sizlarni deganda, sahobalar biroz taraddudga tushar ekan. Va oxirida nima bo'lsa ham biz boramiz. Savollariga yana Alloh taolo bizga Qur'oni Karimdan nima deb ta'lim bergan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga qanday ta'lim bergan bo'lsalar, ana shunday javob beramiz. Hech qanaqangi yolg'on gaplarni gapirmaymiz, so'z o'yinlarini qilmaymiz deb qaror qabul qilishib, podshohni saroyiga kelishadi va podshohni huzuriga kirishadi. Shunda Najoshiy, sizlar Iso ibn Maryam haqida e'tiqodingiz qanday deb so'raganida, Ja'far radhiyallohu anhu yana javob berib aytadiki, huva Abdullohi, u, ya'ni Iso ibn Maryam Allohning quli, bandasidir. Va rasuluhu, elchisi, payg'ambaridir. Va ruhuhu, u Alloh taolo maxsus yaratgan ruhidir. Va kalimatuhu, va Allohning kalimasi, ya'ni bo'l degan Alloh taolo ana shu bo'l degan kalimasi bilan mo'jizaviy suratda onasining qornida paydo bo'lgan. Alqoha ila Maryam al-Azra al-Batul. Alloh taolo bu Iso alayhi salom haqidagi kalimasi, bo'l degan kalimasini onasi, demak, pokiza, bokira, turmush ko'rmagan, erga tegmagan onasi Maryamni rahmiga ilqo qiladi, tashlaydi va Iso alayhissalom mo'jizaviy suratda otasiz dunyoga keladilar degan javobni aytadi. Bizning e'tiqodimiz shu deydi. Qur'oni Karim bizga ta'lim bergan, payg'ambarimiz bizga o'rgatgan e'tiqodimiz shu deb borini ro'y-rostini aytadi. Shunda buni, bu javobni eshitgan Najoshiy yerdan bir cho'pni olib turib, Allohga qasamki, Iso Masih, Iso ibn Maryam, sen aytgan gaplardan mana shu cho'pchalik farq qilmaydi. Ya'ni sen aytgandek u zot deydi. Halbuki o'sha paytda nasroniylar Iso alayhissalomni Xudoning o'g'li degan e'tiqodda edilar. Lekin Najoshiy bu Ja'far radhiyallohu anhuning javobini tasdiqlaydi. Shunda podshohning gapini eshitgan saroy a'yonlari darrov g'alag'avur ko'tarib yuborishar ekan. Bu nima deyapti? Bu hoy, nima deyapsiz? Unaqa emas-ku axir degan ma'noda har xil gaplarni gapirib g'alag'avur ko'tarishar ekan. Shunda Najoshiy ularga qarab, ha, Allohga qasamki, sizlar g'alag'avur qilasizlarmi, to'polon qilasizlarmi, e'tiroz bildirasizlarmi, qarshilik qilasizlarmi, tan olmaysizlarmi, bor gap shu deydi. Xolisona yondashsak, to'g'risi shu deydi. Va musulmonlarga qarab turib, sizlar boraveringlar. Men sizlarni o'z himoyamga oldim. Mani yurtimda ofiyatda yashayveringlar. Sizlarni kim haqorat qilsa, kim sizlarga yomonlik qilsa, jabr zulm qiladigan bo'lsa, men ularni jazoga tortaman, jazoga tortiladi deb 3 karra takrorlab hammaga eshittirib aytadi. Hatto sizlarni o'sha bularni qo'llarga berib yuborish uchun yoki sizlarga biron bir jabr zulm bo'lishi uchun menga tog'dek tillo, oltin berilsa ham men sizlarni bularga bermayman va sizlarga jabr zulm bo'lishiga ham yo'l qo'ymayman degan o'zining mashhur adolatli tarix zarvaraqlariga yozilgan gaplarini aytadi. Keyin xodimlariga, saroy a'yonlariga, bu elchilar bu ikkalasi olib kelgan sovg'a salomlarni o'zlariga qaytib berib yuboringlar. Menga kerak emas bularni sovg'a salomlari deb sovg'a salomlarni ham qaytib berib yuborar ekan. Shunda bu elchilar haliga sovg'a salomlarni olib, nihoyatda bir xor holatda, juda ham bir ahvollari tang bo'lgan holatda, noiloj qo'ltiqlaridan o'sha tarvuzlari tushgan holda bu saroyni tark etib ketishadi. Va bu sahobalar Habashistonda Najoshiyning himoyasi ostida 14 yilcha yashab qolishadi. Anorog'i Hijriy 7-yil Hudaybiya sulhidan keyin ular keyin Madinaga hijrat qilib borishadi. Ungacha mana shu 14 yil atrofida ular asosiy qismi albatta bu nimada Habashistonda qolishadi. Ba'zilari sanoqlilari o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiligida sahobalar Makkadan Madinaga hijrat qilganlaridan keyin ayrim sahobalar Madinaga ketgan bo'lishadi-yu, lekin asosiy qismlari 14 yildan keyin Madinaga hijrat qilib borishadi. Anorog'i Xaybar g'azotidan keyin ular Madinaga borishadi. Inshaalloh bu voqealarning davomini, siyratning davomini inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Sizlarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.